Velkommen tilbage til denne uges udgave af De Bedst Egnede. Ja, jeg glemmer altid at sige, hvad jeg selv hedder. Jeg hedder Ole Grabov, og det er den ældre hjælpebærernes nationaldag, og det er også Singles Day, har Tina Mellegaard, som er med mig i studiet, lige gjort klart. Og jeg troede jo faktisk, at det betød, at der var rigtig, rigtig mange gode tilbud på ting i én pakker. Men Tina, du siger, at det bare er det sidste krampetrækning før Black Friday, og man kan få lov til at sætte ting på tilbud.
Lige præcis, og man skal ikke engang bevise, at man er single for at købe de der tilbud, vel?
Nej, det er for dårligt. Vi synes faktisk måske ikke, at Aida Amri, som sidder her på den anden side, må få lov til at købe noget i dag, for hun er jo ikke single, så du må holde dig langt væk. Yeah. Jeg kan så afsløre, at jeg har lige været på en pensionistrejse til de kanariske øer, og jeg er jo for længst holdt op med at købe souvenirs. Jeg ved ikke, hvordan I har det med souvenirs, faktisk. Det kunne vi faktisk godt lige vende. Min datter og jeg, min 19-årige datter og jeg, vi har for nogle år tilbage besluttet, at vi, hvis vi skal købe noget, så vil vi købe en kop i Starbucks. Starbucks, som jeg, man kan mene meget dårligt og kapitalfondsagtigt om, jo laver nogle ret fantastiske kaffekopper, som hedder I Was Here-koppen, som er altså en kop fra den by, hvor Starbucks-butikken ligger. Ikke? Og den indeholder så, den har en rigtig god størrelse. Vi kan godt lide store kopper kaffe hjemme hos os. Sådan bred og hvad kan man sige, dyb, stor kop med en ordentlig hank, hvis man også har sådan nogle fede fingre, som jeg har også et ret med en ordentlig hank, så man ikke har nips som sådan en lille tekop. Og så er der også billeder fra byen. Og dem køber vi. Det er sådan set de eneste souvenirs, vi køber. Børnene køber også magneter til deres far, for han har sådan en stor tavle til magneter. Men ellers køber jeg ikke porcelænsfigurer og sådan noget, som man gjorde, da man var ting med farvet sand i og sådan noget. Så, det gør jeg ikke. Men jeg køber mad. Og jeg har faktisk også købt en Starbucks-kop, for det viste sig, at den eneste Starbucks, der var på de kanariske øer, den lå i nærheden af det hotel, som jeg boede på, og der havde de faktisk lavet en Gran Canaria-kop, og den var ret fin. Så den købte jeg, men jeg har også købt, jeg lykkedes mig også at finde et supermarked, fordi jeg elsker at købe mad med hjem. Jeg synes at på en eller anden måde, at ferien den varer meget længere, når man køber mad, og forestil jer min glæde, da jeg kom ind i det her supermarked, som vel var ekvivalenten til en Netto i Danmark. Det var i hvert fald masser af billige varer, men det var en spansk Netto, og den havde en masse private label. Sådan definitionen på et billigt supermarked. Men midt i det her supermarked stod der simpelthen en skinkedame. Ved I, hvad en skinkedame er? Det er sådan en dame, der står og skærer skinker. Okay. Altså hun står simpelthen med sådan nogle store skinker, der hænger i loftet, og så kan man få dem udskåret, alle de der spanske skinker, i de tykkelser og i de skivemængder, man vil have. Så jeg har købt for 652 kroner skinke i Spanien, hvor det var kompakket. Og jeg har også købt en hel masse forskellige ost, så der var også ost med i købet og nogle pølser. Men jeg havde virkelig meget skinke med hjem i min kuffert, og jeg tænkte, at man egentlig må have skinke. Jeg tjekkede den så ind, ikke? Og det var jo vakuumpakket. Der var i hvert fald ikke nogen, der stoppede mig. Så hvis I lytter med her, 12 og skat, så har jeg altså medbragt virkelig meget skinke, og jeg tænker mig at spise det hele i aften. Så det er min spanske souvenir. Hvordan har I det med souvenirs?
Jamen, jeg har faktisk lige været både i Madrid og Paris i de foregående weekender. Ja. Mette Frederiksen, jeg skal godt lige ringe til mig, før du placerer et valg. Men det var nogle rigtig dejlige ture, og jeg kom også hjem. Jeg havde kun håndbagage.
Nå.
Men fra Madrid kom jeg hjem med Ramon Iberico. Jeg elsker også skinke.
Ja, skinke.
Elsker det. Og så fra Paris havde jeg en lille dåse foie gras med hjem. Og noget pastis, naturligvis.
Ja, pastis, det kan jeg ikke så godt lide. Men det er sådan en lakrids-agtig, meget stærk drink, ikke? Ja.
Det er franskmændenes uso. Nå, det lyder bare lidt finere, når man siger pastis.
Okay.
Hvad hedder det? Men faktisk så det er sjovt, du sagde kop, fordi jeg har heller aldrig købt souvenirs. Men nu er jeg jo ligesom flyttet fra mig selv, så nu bestemmer jeg selv over min indretning. Og jeg har altid elsket kopper og skåle, for den sags skyld. Så nu har jeg købt sådan en kasse, man kan sætte kopper i, så de er udstillet. Så jeg købte faktisk en Madrid-kop, og har en Madrid-kop stående derhjemme. Og så i Paris, der var vi i sådan en ret fed boligbutik, og der har jeg købt en hvid kop, som jeg egentlig havde tænkt mig at bruge på arbejdet, men så tænkte jeg, måske den også for offensiv. Der står, bonjour, bitches. så lige nu står den bare hjemme hos mig selv og gør mig glad. Men jeg har faktisk også købt kopper. Det er meget sjovt.
Ja, kopper er godt. Hvad med dig, Aida? Hvad køber du?
Jamen, jeg køber faktisk ikke rigtig noget, men jeg tager utrolig mange billeder.
Ja.
Og billederne bliver ikke bare gemt på min telefon, så laver jeg sådan nogle, så sætter jeg dem ind i sådan nogle billedalbums-apps, sådan så man kan få albummet sendt hjem til dig selv, sådan så du har billederne i sådan en lille bog.
Prøv lige forklare, hvordan du gør det.
Jamen, der er jo tonsvis af apps, der gør det. Men så
du sidder ude på ferien, og du tager billeder?
Så tager jeg en masse billeder. Ja. Min kæreste er ikke rigtig så interesseret i de der billeder, jeg tager. Nej. Men han er altid glad, når vi kommer hjem, fordi jeg er den eneste, der har taget billeder. Og så kan man få sådan en app, hvor man placerer billederne, og så kan man skrive sådan en lille tekst ved siden af. Du kan gøre det fra telefonen. telefonen. Mm. Og så kan du bestille sådan en lille fotobog, hvor du får...
Og så kommer
alle,
der en rigtig fysisk
så
bog.
Så kommer der en rigtig fysisk bog, som du har lavet. Og det koster typisk ikke mere end $20.
Nå, ej, hvor fantastisk.
Ja, men det er, jeg elsker det.
Altså
det
min meget, meget... Ja. Kære veninde, som jeg også rejste til, de kanariske øer med, gav mig for nogle år tilbage en julekalender, som sådan en, når man åbner lågerne med billeder fra vores år.
Ej,
og det var den har jeg så gemt, så den åbner jeg hver år, for jeg bliver så glad for de der billeder, de er jo nogle år gamle, men de er skønne, og det synes jeg også var helt vidunderligt. Man kan det der, det findes simpelthen også. Altså, man tænker på hvor mange utrolig mange billeder jeg har taget af mig selv, når jeg har været ude at løbe, fordi jeg har sådan en løbeklub med to veninder, der bor et andet sted, og vi prøver at øve os på at løbe lidt hurtigere. Og jeg er meget bleg jo, ikke lige nu, fordi nu er jeg dejlig solbrændt efter min ferie, men jeg er normalt meget bleg, og det betyder så også, at jeg bliver rigtig, rigtig rød i hovedet inden for de første 200 meter. Så når jeg er færdig, så er jeg faktisk fuldstændig rubede pink i hovedet. Så jeg har en helt utrolig masse billeder af mig selv som pink, fordi jeg må dokumentere, at jeg har været ude at løbe. Så jeg skulle overveje, om der er nogen, der elsker mig nok til at få en julekalender med 24 pink billeder af mig. Det kunne man jo overveje. Lytter I med, børn? Det bliver jeg glad for, det her. To teenager på 15 og 19, de får gode julegaver i år. Nå, men nok om det. Vi skal sådan set videre med ugens person, fordi at det er jo sådan, at hver eneste uge, så beder jeg jo mine vidunderlige deltagere her i Vestegnet om at tage en person med til mig, som har gjort særlig indtryk på dem i den forgangne uge. Det kan være positivt indtryk, det kan også være negativt indtryk, og jeg kigger strengt på dig, Tina Mellergaard, for at høre, om du har taget en person med til mig i denne uge.
Jamen, jeg har taget en person med.
Må jeg høre?
Ja, det er en positiv ugens person, og hun hedder Mette. Ja, nu kigger Rulle rigtig strengt på mig, men det er min veninde med det.
Nå, okay.
Jeg har hørt godt det program, hvor to ud af dine tre gæster sagde Mette Frederiksen.
Ej, men...
Og jeg gik lignede simpelthen på gaden og godtede mig, da jeg hørte den podcast. Ja. Fint. Det er min veninde med det. Og det er fordi, jeg har altså nok også lidt op til valget, men lige så snart valget blev udskrevet, og tænker jeg også, ej, der kender osv., så bliver man bare en dårlig veninde på alle punkter. Altså, man er på arbejde hele tiden. Man er ikke med i messenger-trådene. Mm. Hvis man har aftaler, så kommer der måske en aflysning 5 minutter, inden man skal afsted. Og man er sådan lidt, ja, man er ikke så tilstedeværende, som man prøver at være til daglig i hvert fald. Og for lang tid siden, der havde Mette og jeg planlagt, at vi skulle til Paris den første weekend i november. Og så ligger Mette Frederiksen valget, så jeg startede med bare at skrive en besked om, jeg ved slet ikke, om jeg kan komme afsted. Så var vi sådan lidt, okay, valget var overstået. Hvad skulle jeg egentlig blive hjemme for? Men det, der sker, det er, der foregår så meget i mit eget arbejdsliv og med valg og så videre, at jeg når ikke engang nærmest at reflektere over, at jeg skal til Paris, før jeg står i lufthavnen. Og det er først der, det går op for mig, at jeg har ikke bestilt en eneste flybillet. Jeg ved ikke, hvad vores hotel hedder. Jeg ved ikke, hvor vi skal hen og spise. Jeg har ikke kigget på, hvad jeg har lyst til. Til gengæld så har min søde veninde booket flybilletterne, reserveret restauranterne, booket tid på Louvre, fundet ud af, hvad det er, vi skal se. Og hun har bare planlagt det hele.
Mm.
Tænk bare, gud, hvor er det bare vidunderligt at have sådan nogle mennesker i ens liv, som bare, et, tænker, ja, vi skal nok komme afsted. To, jeg tager den bare.
Mm.
Du kan ikke engang snakke om det. Mm. Jeg tager den bare. Og vi havde bare en rigtig dejlig tur. Og det var fantastisk.
Mm.
Så derfor så er det Mette og veninder i det hele taget, der er ugens person.
Tusind tak til Mette, fordi hun gjorde det. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der er jo et karakteristik. Til lytterne skal jeg vide, at jeg en gang om året, nogle gange to, hvis chefredaktionen giver mig lov til det, inviterer alle mine bedste egnede hjem til mig for at spise middag, som tak for deres indsats i året, der gik. Eller halvåret, der gik. Sæsonen, der gik. Radiosæsonen, der gik. Og det vil sige, at jeg kender alle mine bedste egnede rigtig godt efterhånden. Og jeg tror, noget af det, der er særligt for jer alle sammen, uanset alder og hudfarve og politiske observans, er, at I er sådan nogen, der gør. I sådan nogle duers, som man siger på. Og det, der gør sig gældende for duers som os, er jo også, at vi kan være rigtig dårlige til at give andre plads til at gøre noget for os. Så måske handler det også om, at din veninde og andre veninder, som gerne vil hjælpe, de også skal have lov til det nogle gange.
Ja.
Altså, at man ikke bare tænker, gud, var det, altså, det er også forfærdeligt. Hvorfor har jeg dog ikke? Altså, det er jo min første tanke. Hvorfor har jeg dog ikke gjort dit og gjort dat og gjort dut og lagt rent på sengene og ting og sager? Fordi det skal man jo også lige gøre, og man kan jo klare alt, og man er jo superwoman og så videre. Så samtidig er det jo også meget fedt at kunne læne sig tilbage eller andre og overtage, hvis man kan gøre det uden dårlig samvittighed. Kunne du det?
Ja, fordi jeg var simpelthen så meget i min egen lille narcissistiske boble af, hvad der var vigtigt i verden, at det gik op for mig, jeg ikke havde hjulpet med noget, før jeg så stod i lufthavnen og var sådan, nå, godmorgen.
Ja.
Men det er jo så rigtigt. Altså, jeg plejer jo også at være den. Når vi skal ud og spise, jeg fikser restauranten. Jeg skal nok finde ud af, hvad vi skal, hvordan vi kommer derhen, eller vi skal lave det her i weekenden. Mm. Så vi fikser og gør jo ikke kun ting i vores arbejdsliv, vi gør det også i vores privatliv.
Ja. Mm.
Så det er bare dejligt, at vi også finder mennesker rundt om os, der jo også kan de der ting, når bare vi selv giver lidt slip engang imellem.
Ja. Så en opfordring til at gøre noget for os.
Ja.
Og en opfordring, et opfordring til os om at lade være at fikse hele tiden. Og også give andre plads til at fikse. Hvad med dig, Aida? Har du en person med til at se det?
Ja, jeg har også en Mette med.
Nej.
Jo.
Mette Frederiksen.
Ikke Mette Frederiksen.
Ej. Ej.
Det er, vi har faktisk lidt været inde på det, men det er faktisk Mette Thiesen, som er den første løsgænger i Folketinget.
Gud ja.
Og jeg synes simpelthen, det var så... Jeg synes, det var så mærkværdigt en historie, fordi jeg har simpelthen ikke hørt noget omkring det her, før det hele ligesom bare væltede frem og mail til medlemmerne fra Værmund. Og...
Kan jeg ikke lige prøve at rekapitulere, hvad det var, der skete for folk, der ikke har fulgt så meget med?
Jo. Det, der sker, det er, at Nye Borgerlige kommer i Folketinget, og de får 5 mandater. Det er den samme...
Det samme som, altså ikke overbevisende, men en ekstra mandat. Ikke?
Præcis. Ja. Ret kort tid efter, der kommer der en historie i, jeg tror, det er BT eller Ekstrabladet, der breaker den, at Mette Thiesen har en kæreste, der har opført sig voldeligt til en partifest, eller sådan her valgfest, Nye Borgerlige har holdt.
Mm.
Og lige pludselig så ruller historien relativt hurtigt. Få timer efter, der har rigtig mange medier samlet den op, og historien går på, at Mette Thiesen har en kæreste. Kæresten har en tendens til at være lidt voldelig og voldsom overfor særligt en af de ansatte på Christiansborg, der arbejder for Nye Borgerlige. Det viser sig, at den her ansatte er en af Mette Thiesens ekskærester. Og både ham, den nye kæreste, og Mette Thiesen har så også efter sine overfuset medarbejderen. Medarbejderen har efter Pernille Vermunds udsagn prøvet at håndtere det selv, tage det stille og roligt, ikke indgå i nogen former for slagsmål. Men
godt gået.
Godt gået, ja. Men det bliver simpelthen så gralt en aften, hvor medarbejderen er alene på kontoret sammen med Mette Thiesen og kæresten, at medarbejderen vælger at gå til Pernille Vermund og sige, nu kan jeg ikke mere. Der kører nogle sager, der kører en sag, som vi ikke rigtig ved så meget om, og der foregår noget dialog. Men det vi ved, det er, at Pernille Vermund ligesom siger til sin partifælle, Mette Thiesen, du må ikke tage din kæreste med til valgfesten. Mette Thiesen vælger at tage sin kæreste med til valgfesten.
Mm.
Og på kamera, jeg har faktisk set klippet, der ser man, at kæresten her, han kaster en øl mod en medarbejder. Og jeg tror simpelthen, det er heldig uheld, at det bliver fanget af en journalist på video. Mm. Og så kommer Mette Thiesen ind til en kammeratlig samtale, og skal jo ekskluderes. Men det hun så lige når at gøre, lige indenom, så melder hun sig ud i borgerlige og tager sit mandat med.
Mm.
Så nu er hun løsgænger, den første løsgænger i Folketinget.
Ja, efter hvad gik der? 6 dage eller sådan noget?
Ja. Og det er jo til stor frustration for Nye Borgerlige, fordi nu er de jo tilbage på 4 mandater, og har ligesom ikke fået den lille fremgang, som de var så glade for.
Nogen har anledt min opmærksomhed på sådan en meget langt Facebook-opslag. Jeg er jo kun venner med folk på Facebook, som jeg kender i virkeligheden og vil give en krammer, så jeg har ikke så mange venner. Men med et Facebook-oplag, hun lagde ud omkring sin, som handlede meget om, at hun heller ikke havde fået den hjælp, hun skulle have. Yeah. Jeg havde meget svært ved at læse det der. Fordi jeg synes, det var vanskeligt. Og der, hun skriver blandt andet, med hensyn til det foregående forløb, altså fordi folk...
Det er Mette Thiesen, det
er. Ja, Mette Thiesen, folk spekulerer jo i, om Mette Thiesen har været i et voldeligt forhold, og hun svarer sig og skriver så på Facebook, min uundværlige Julie har lige sat det ind her, med hensyn til det foregående forløb, som beskrevet af Pernille Vermund, vil jeg blot bemærke, at alting har 2 sider. Desværre er der ikke blevet lyttet til min, og denne er derfor heller ikke en del af mediernes dækning. Jeg bad om hjælp til at komme væk fra en svær fortid, der havde fyldt alt for meget, alt for længe, og som jeg havde svært ved at håndtere selv. Jeg var skrøbelig og sårbar, men der blev desværre ikke lyttet. Og der kan jeg jo godt mærke, at der er jo, uagtet min holdning til Nye Borgerliges politik, og alt muligt andet, jo ikke et mindre menneske, end jeg tænker, puha, nu får jeg lidt ondt i maven, og tænker, hvad foregår der her? Nogen må hjælpe med det season. Jeg kan ikke helt afkode her, om det er den daværende kæreste, der har været et svin, og som stadig er ansat, eller den nuværende, eller hvad det er, der foregår. Altså, men det ser da ikke specielt sundt ud, nogen af delene i hvert fald. Vel? Altså, og det er da også virkelig ubehageligt at få det blæst ud i offentligheden på den her måde. Tina, du...
Nej, det var faktisk det, jeg ville sige. Altså, det er jo retorisk formuleret så skarpsindigt, at vi ikke ved, om det er medarbejderen, altså ekskæresten, der er medarbejder i partiet, eller den nuværende kæreste, hun taler om der.
Nej.
Gud, hvor er det træls, ikke?
Ja, jo, det er altså da bare et meget ubehageligt situation for hende i hvert fald, at være fanget i det der.
Ja.
Og så nu sidder vi så tilbage og tænker, er nyvoldelige, skulle jeg lige så sige, nyvoldelige er dit parti, som ansætter borgerlige. Er nyborgerlige et parti, som ansætter voldsmænd eller stalker, eller er nyborgerliges politikere ikke i stand til? Og det synes jeg jo er lidt interessant alt den stund, at, og, det er jo, og det gør det jo også, får jo også en til at tænke over, hvor meget og hvor store omkostninger der er forbundet med at gå aktivt ind i politik, fordi man vil jo uværligt blive holdt op på nogle af de udsagn, man så er kommet med gennem tiden, og der er jo ingen tvivl om, at Nye Borgerlige har haft mange interessante udmeldinger omkring mennesker, som har en anden farvehud end de to af de tre mennesker, der er her i studiet i dag. Det er dig, jeg ikke nævner. Ejda. Hvad hedder det? Og hvordan de skulle tage sig sammen, og partnervold og voldtægter, som kun bliver begået, osv. osv. Og det kan man jo ikke undgå at få stukket i næsen nu, vel? Men om ikke andet må man jo bare sige, jeg håber inderligt, at der er nogen, der tager hånd om Mette Thiesen, fordi det virker ikke som om, det her det er særlig sundt for nogen.
Og lære kommunikationen i, hvordan man håndterer sådan en her sag.
Ja.
Altså, det kom som altså, en eksplosion. Lige pludselig var der jo kun lange, lange opslag, hvor alle skulle komme med deres side af historien, fordi det var et ræs om at komme først.
Mm. Ja.
Så, altså, det er så forvirrende som borger at sidde. Hvad er det egentlig, der er foregået derinde? Ja.
Men det er også vildt, ikke? Normalt så, når vi snakker om nogle af de her historier, nu har det meget været seksuelle krænkelser, så har vi jo lidt en tendens til, at vi nogen, der står og siger, nå ja, det havde vi jo hørt, og ham skal man ikke være alene med, og pas på, når du står på dansegulvet, eller noget i den stil. Det her, det har jeg ikke hørt. Ikke engang visket om, eller antydet, eller noget. Det er heller ikke fordi, at jeg er meget i kredse, der taler om Nye Borgerlige. Det plejer bare at være historisk svært at holde den her slags hemmeligt på Christiansborg.
Ja, enig.
Og alle virker fuldstændig overrasket over, at det her er foregået.
Ja.
Men altså.
Nå, så lad os håbe, at det bliver, og igen, lad mig gentage, at der er ingen skadefryd her i studiet. Ej, der er kun ægte bekymring for et forløb, som ser modbydeligt ud. Så god støtte til dig. Vi håber, du får hjælp derude som den første løsgænger efter 6 dage. Det kan også blive svært måske, men altså på den anden side. Nå, ikke mere om det. Ja, jeg har også nogens person med til jer. Det er faktisk ikke en Mette, det er en Lone. Og det er heller ikke en Lone, I kender, det er heller ikke en Lone, jeg kender. Fordi at det er jo ikke nogen nyhed for folk, der lytter til mig og følger mig forskellige steder, at jeg får en del slam mails og så videre, når jeg har ment noget. Det er jo jeg får samtidig minder på Facebook, hvor jeg kan læse, at det har jo så stået på i efterhånden 15 år, at jeg er blevet svinet til. Jeg har, for 15 år siden, små 15 år siden, oplevet, at det flyselskab Sterling Airlines, hvor jeg var kommissionsdirektør og den eneste talsperson, gik konkurs. Jeg tror, at vi havde 14 års jubilæum for den konkurs for en måneds tid siden eller sådan noget. Og der oplevede jeg jo første gang efter en lang periode, hvor rejsemedierne kaldte mig den spejlblanke blondine, og folk skrev gennem ting til mig alle mulige steder, fordi de havde set mig i avisen, fordi jeg var den eneste udtalelse, at da selskabet gik konkurs, så begyndte folk at ringe til mit private nummer og råbe min dengang 5-årige datter ind i hovedet, at hendes mor var en kælling og en mær og sådan noget, fordi de ikke kunne komme på golfrejse til Malaga. Og det var der, det gik op for mig, at der vil altid være masser af mennesker derude, som synes, jeg er en dum kælling. Så det er jeg egentlig vant til, så derfor er jeg så naturligt skeptisk, når der sker et eller andet, og ligger ting i min postkasse, som jeg ikke kender til. Men da jeg kom hjem fra min lille pensionistrejse til de kanariske øer, lå der en kuvert i min postkasse, og i den lå der et brev fra en ukendt person, der hedder Lone, som skrev, jeg følger dig på Twitter, oftest med stor fornøjelse, og jeg har købt en lille ting til dig, bare fordi kærligheden Lone. Lone, hun bor i Sabro, som er en by i Jylland, ikke så langt fra Aarhus, tror jeg. Jeg har været på Hotel Sabro Kro i hvert fald. Jeg tror, det var sådan nogenlunde der. Et eller andet sted i nærheden af. Sådan. Et eller andet sted i Jylland i hvert fald. Nå, der bor Lone, og Lone har så simpelthen, fordi hun følger mig på sociale medier, sendt mig en æske af de vidunderlige chokolader, som hedder Toffifee. Og hvis I kender Toffifee, så ved I, at det er sådan et tysk produkt, der består af en nød i noget karamel med lys chokolade udenom. Men der er simpelthen blevet lavet en special edition af Toffifee med hvid chokolade. Og det opdagede jeg faktisk, og det har ikke noget med Lone at gøre, men det opdagede jeg, mens jeg sad på de kanariske øer på mit hotel. Fordi der var jo i sagens natur 52 tv-kanaler, hvor i de 50 var tyske, fordi det var det, alle turisterne var. Og der var i et væk reklamer for de her hvide toffefi, som var begrænset site og sådan noget der. Så det, jeg tænkte, når jeg kommer hjem, så skal jeg lede efter de der, eller så skal jeg sende nogen til Tyskland og købe de der. Og det har jeg ikke sagt eller skrevet noget om nogen steder, men det har Lone simpelthen set nede i sit lokale supermarked og tænkt, sådan en pakke skal rulle her. Og det blev jeg rigtig rørt over, for jeg synes, at det er en fin gestus, og jeg har også tit slået til lyd for, også her i programmet, det der hedder den, hvad kan man sige, tilfældige venlighed, som man ikke har bedt om, og som man ikke har forventet, den rammer bare rigtig hårdt nogle gange. Jeg blev meget rørt over den her æske toffefie med hvid chokolade, og de smager jo et vidunderligt. Jeg har kun spist én, fordi jeg må faktisk ikke spise sukker, men jeg har tænkt mig at dosere dem hen over julemåneden, og glæde mig over, at de findes. Så tusind tak til dig, ukendte, stadigvæk for mig, ukendte Lone. Jeg ved ikke, hun siger, hun følger mig, men jeg har 13.000 følgere, og jeg har ikke, det er ikke lykkes mig at gennemgå dem alle sammen, finde ud af, hvem der er Lone. Så jeg har bare skrevet på Twitter, tusind tak, hvis du læser med her, og så videre. Det har virkelig gjort mig glad, og nu vil jeg også bare sige det her. Tusind tak for det, og det er ikke en opfordring til alle mennesker, der skal sende mig hvide toffefie, for jeg må faktisk ikke spise dem, men fordi min gigtlæge, han vil ikke have, at jeg spiser sukker, så det prøver jeg at lade være med. Men ansigtsløs, eller hvad kan man sige, tilfældig og ufortjent venlighed, kan vi alle sammen godt yde over for hinanden, og det gør bare verden til så meget et bedre sted. Så prøv at huske det. I behøver ikke sende chokolade til folk, men I må godt skrive til folk, hvis I har oplevet noget godt. Ligesom vi her i radioen også siger gode ting om folk og klapper af folk, vi synes fortjener det, så må man faktisk godt lige være ekstra kærlig, især i denne mørke tid. Jeg synes godt nok, at man kommer hjem, og så ligger man til lige på sofaen, hvis man er mig, og så tager man lige en 3 kvarter slur, og så vågner man, og så er der mørkt, som i helvedes foregår, og det er klokken 3:30, og man tænker, at det holder ikke.
Nej.
Så der er 6 uger til, at det vender, og det begynder at blive lysere, men det bliver 6 lange uger. Og lad os forsøge det med lidt ansigtslys og uventet venlighed. Tak, Lone, for min hvide toffefie. Jeg elsker dem. Ja, det var ugens person. Vi skal videre med ugens litteratur, og jeg har ikke en. Jeg tror faktisk, at nu, vi har snart set programmet i et helt 2 sæsoner og et helt år, og Julie har lovet mig, at hun vil lave en ugens litteraturtingle til mig. Det har hun stadig ikke gjort. Men så derfor så vil vi ikke sige en lyd. Vi vil derimod bare glæde os over, at vi har en bog med i studiet. Det er mig, der har den med i dag. Fordi at hvis I er på Instagram, og det bør I jo være, fordi der kan I følge. Hvad hedder han?
Rasmus Elling.
Rasmus Elling, som skriver alt om krisen og konflikterne i Iran, og er enormt dygtig til at videreformidle nogle af de ting, og man kan få andre ting ud af Instagram. Det, så vil I kende, hvis I er på Instagram, eller ser komme det, så vil I kende den hvad kan man sige, profil, der hedder Herlig Svend, som er en ung mand, som er meget skøn. Han hedder Sebastian Lyngård, og han laver sådan nogle meget skønne memes, dyre memes og sådan noget, som er helt vildt søde og sjove. Og han sprang faktisk ud her for et godt stykke tid siden. Han bruger faktisk sin enorme følgerskare til noget fornuftigt, må man sige, i modsætning til rigtig mange andre. Han oprettede i 2019 den her anonyme Instagram-profil, og så har han bare postet dyreunger og glimmer og pastelfarver osv. Og det var sådan noget, der fik folk til at grine rigtig meget. Men så skete der det, at han lavede et meme om MeToo, og så fik han simpelthen en kæmpe truckload af shitpost fra mænd, som var sikre på, at Herlig Svend var en kvinde.
Wow.
Og det var en kæmpe øjenåbner for ham, Sebastian Lyngård, for han tænkte, gosh mand, er det simpelthen, jeg er anonym, og hvis det er det her folk, de gør, når de tror, man er en kvinde, så er der jo et eller andet helt forfærdeligt galt. Og det fik ham til at spekulere på, hvorfor mænd egentlig er så vrede. Og han har skrevet en bog, og det er sådan en personlig beretning. Jeg kan kun anbefale den. Den er god at få forstand af, især hvis man er kvindelig lytter. Den hedder Mandsforræder, og har underteksten Vores vrede, ansvar og potentiale, og den handler om mænd. Jeg vil gerne læse et lille stykke fra bogen, og det kommer her. Jeg piller lige den her ud. Jeg tror, at mange af os sætter vores lid til, at vi møder en komplet partner, som kan hjælpe os med at forstå os selv. En, som kan fuldende os, hvilket muligvis er det mest egoistiske formål, man kan jage i dette liv. Hvordan i himmels navn kan det være andres job at give dig lykke og fuldendthed? More on that subject later. Samtidig er vi, som unge heteromænd, omgivet af mænd, som vi ikke forstår, fordi vi dårligt nok forstår os selv. Og det, man ikke forstår, det frygter man. Og det, man frygter, det kan man aldrig elske. Ifølge Bell Hooks lægger vi det til en vis grad over på kvinder at være vores redning. Men vi glemmer, at kvinder er rundet af de samme strukturer, som vi er. Og de er heller ikke vant til at omfavne en mands fulde følelsesmæssige spektrum. Mange af dem er også vokset op i en verden, der i højere grad accepterer kvinders følelser end mænds. Og at lægge det over på kvinder, at de skulle være vores redning, vores vej til at forstå os selv, er det, man på engelsk kalder en tall ask. Vi er nødt til at lære at stå på egne ben som mænd, der tror på en mere lige verden. Vi er nødt til at finde vores egne måder at bidrage positivt til udviklingen og vise, hvor mange forskellige måder, der er at være mand på. Vi kan ikke læne os tilbage og tro på, at kvinder nok skal redde os. Vi er nødt til at definere os selv ud fra vores eget indre, ikke ud fra kvinders idé om os. Jeg oplever samtidig, når jeg følger med i debatter, som på en eller anden måde beskæftiger sig med feminisme, at kvinderne i debatterne trækker sig fra os, at de definerer sig som modsætninger til os, at mænd som sådan repræsenterer en gammel verden, at vores tid er forbi, og hvad kan man i det hele taget bruge os til? Det er ikke, fordi det er synd for os, slet ikke, og det er egentlig heller ikke, fordi jeg ikke forstår rationalet, men hvis vi som mænd også abonnerer på en analyse om, at det er mænd som gruppe, der er problemet, så kan det være svært at få øje på, hvilken rolle vi skal spille i fremtiden. Vores opgave stopper ikke ved bare at kritisere. Vores opgave er nødt til også at bygge op. Meget af det, som gør kvinder bange for os, eller som gør, at kvinder ligefrem til tider hader mænd, er det samme, tror jeg, som gør, at vi hader os selv. Det handler om den forestilling om mandekønnet, som vi og mænd før os har skabt. Det er den, som gør, at vi kan føle os forkerte. Man skal forstå, at mange af os har hadet os selv i århundreder. Og når jeg siger, at jeg er lettet over, at jeg ikke skal date heteroseksuelle mænd, så er det, fordi jeg er lettet over, at jeg ikke skal date mig selv. Ja, okay. Det er Sebastian Lynggaards bog, Mandsforræder, som udkom her for forholdsvis nylig. Og jeg kan ikke anbefale den nok, ikke alene fordi, at den er godt skrevet, men også fordi, at den er et ekstremt velkommen, efter min mening, dokument i forsøget på at få nogle mænd til at fjerne sig fra den der not all men kultur. Mm. Altså, vi har jo haft ekstremt mange spektakulære sager, også her i MeToo-bølgen, der har handlet om i højere grad, at folk, der påpeger urimeligheder, uretfærdigheder og ligestillingsproblemer, skal disclaime i et væk. Jamen, det er jo heller ikke alle, der gør det sådan, og det er jo heller ikke, og jeg kender ikke, og det er sikkert heller ikke dig, og du er nok god nok. Og vi har sådan Puk Elgård-doktrinet, som handler om, at man skal rose mænd for ikke at være idioter, dem der ikke er det, osv. osv., osv. Og nogle gange, når vi har de her debatter, så tænker jeg, hvor ville det være befriende, hvis vi ikke skulle lave alle de der disclaimer. Altså, jeg er ikke længere der, at jeg tror, at det er mig, folk mener, når de snakker om, at blondiner med store bryster, de er dumme. Mm. Altså, fordi jeg ved udmærket godt, hvor klog jeg er. Og jeg har hørt også langt over den alder, hvor folk synes, at blondiner med store bryster er interessant. Jeg bliver jo 51 på tirsdag, så jeg er for længst holdt op med at være et seksuelt objekt for nogen. I hvert fald offentligheden. Men hvad hedder det? Det er bare svært, og det er den her grøftegravning, den gør det ikke nemmere, og det er efter min mening, og det skal jeg jo også sige, fordi jeg står her i de bedste egnede, og er værd for jer, ikke os, der graver grøfterne. Altså, det er mændene, der ikke i meget vidt omfang forstår at sige, jamen, det her det er overhovedet ikke en del af. Mm. Jeg føler mig ikke ramt af den her debat, for det er ikke mig, og det har aldrig været mig, eller siger, prøv at høre, jeg skal ikke tage til indtægt for det der, altså, jeg er simpelthen ikke så dum, så jeg synes, det her det er okay. Eller jeg vil være med til at sige fra over folk, der taler grimt, eller locker room talk, som vi ikke omklædningsrumssnak, som vi ikke gider at finde os i, osv. osv. Og der synes jeg, det her det er et rigtig kærkommet bidrag. Jeg synes også, det er utroligt tankevækkende, at den her, hele den her bog er opstået med baggrund i noget så enkelt som en anonym profil, som da han begyndte at poste om feminisme, faktisk fik en shitstorm. Og der må jeg sige, at jeg taler også med alle mine mandlige venner, jeg har mange, og jeg elsker dem højt, om det der med, at I skulle prøve at være os en enkelt dag. Mm. Jeg synes faktisk nærmest, det burde være obligatorisk for mænd at lige oprette en anonym medieprofil et eller andet sted, og så prøve at være en kvinde ude i det offentlige rum meget kortvarigt, fordi det er virkelig sætter op og skide i nogle gange, for nu at bruge et meget firkantet udtryk. Så den kan jeg kun anbefale. Læs Mandsforræder af Sebastian Lynggaard, den kan lånes på biblioteket, ved jeg, og ellers så kan I sikkert finde den alle mulige andre steder, hvor I læser bøger. Tak, fordi I lyttede med på det. Nu skal vi simpelthen lige have ugens kæphest, og den kommer her. Det er en dejlig jingle, synes jeg. Jeg har lige en mundfuld kaffe. Mm. Hvad hedder det? Vi er ikke færdige med at tale om situationen, som den er lige nu. Altså den økonomiske situation. Og selvom vi også for forholdsvis nylig blev enige om her i programmet, at vi skal tale om de vigtige ting, og ikke kun tale om smørpriser osv., så er vi jo i en brølende inflation. Og Tina, du nævnte selv, at det er noget af det, som I fokuserer rigtig meget på i fagbevægelsen. Du taler med økonomerne om osv. osv., osv. Der er en frygt for, hvad der ender med at ske. Og der er ingen tvivl om, at det, at ting bliver dyrere, meget dyrere, og at det ikke er stoppet endnu, det gør også, at der er rigtig mange, der sidder bekymret tilbage, er bange for, om de kan betale deres varmeregning, er bange for, om de må gå fra hus og hjem, er bange for, om de kan få råd til julegaver osv. 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 Og derfor skal vi tale om dem, der har mindst og har brug for vores hjælp her i ugens kæphest i dag. Og det skal vi blandt andet gøre i rigtig godt selskab med en af vores skønne gæster, vores dejlige, Jeanette Bauer. Jeanette, hun er en af mine, I er jo alle sammen min favoritbedst egnede, men hun er også en af mine favoritbedst egnede, fordi er hun faktisk er chef for Kirkens Korshær, og det hedder noget så fantastisk som herrchef. Det er simpelthen hendes titel, det er herrchef. Og når Jeanette er i studiet, og det er hun ofte, og det gør mig meget glad, så prøver jeg så vidt muligt at bruge den der titel herrchef så meget som overhovedet muligt, for jeg synes simpelthen, det er helt vidunderligt. Og jeg skal sige, at her under valgkampen, det har jeg nævnt før, der var jeg jo ude forskellige steder og tale med brugere af, eller lave valgkampagner, lave valgmøder for brugere af væresteder, blandt andet Kirkens Korshærs varmestuer. Og der oplevede jeg på første hånd, hvad det var for en ting, der optog de her, men jeg fik også et godt indblik i, hvad der foregår ud på varmestuerne. Og Jeanette er faktisk rigtig bekymret for, hvad der kommer til at ske her i den næste stykke tid. Og det har hun skrevet klogt om, og nu kommer hun til at tale klogt om det. Hej Jeanette, vi er ked af, at du ikke er i studiet og spiser croissanter med os, men du er heldigvis et andet sted.
Ja, tak. Tak fordi jeg må være med.
Selvfølgelig må du være med. Hvad er det, der bekymrer dig og Kirkens Korshær som den NGO, I er, og det, I arbejder med lige nu i forhold til den økonomiske situation?
Jamen, det er jo, at der er mennesker i det her land, som simpelthen ikke kan se, hvor det næste måltid skal komme fra. Og vi har jo i lang tid haft en situation, hvor at økonomien var presset for de allermest udsatte mennesker i Danmark. Den gruppe oplever jeg bliver større, og de bliver endnu mere presset, end de har været før.
Mm.
Og det er klart, at når man har set det, og det har vi set i flere måneder, og vi har råbt op om det til politikerne, og vi oplever ikke, at vi kommer rigtig nogen vejen med det, så bliver man godt nok trist om hjertet.
Hvad er det, I oplever i stedet for? Altså er det bare, at de tiltag, der bliver lavet, de sådan fokuserer på den sædvanlige kernevælger middelklassen, at det er dem, der skal have hjælp, og det ikke er dem i bunden, der får hjælp, eller hvad er det, du ligesom harmes over?
Ja, altså det, som jeg jo skrev der på Twitter, det var jo, at hvis ikke vores velfærdssamfund skal være til for, hvad skal man sige, dem, der er nederst, hvem skal det så egentlig være til for?
Mm.
Og jeg frygter rigtig meget, at vi kommer til at se en situation, som bliver mere og mere alvorlig.
Mm.
Vi hører fra mødre, for eksempel, som kender altid risikoen for skimmelsvamp derhjemme, men som simpelthen ikke tør tænde for varme, fordi de ikke har råd til det.
Mm.
Vi hører forældre, som springer måltider over, som ikke køber nødvendig medicin, som ikke køber vinterjakker og vinterstøvler og alle de der andre ting.
Mm.
Og som simpelthen selv springer måltider over, eller hvor børnene springer måltider over. Nogle fortæller os, at de sender børnene tidligere sted i daginstitution, fordi de så i hvert fald er sikre på, at de får et måltid om morgenen.
Mm.
De har simpelthen ikke råd til helt basale ting.
Mm.
Og det synes jeg simpelthen er ulykkeligt, og jeg mener ikke, det kan være det bekendt i et samfund, der er så rigt som vores, og hvor vi alle sammen bryster os af det her velfærdssamfund, at der er mennesker her i vores land, som lever i fattigdom.
Så du uden at lægge over i munden, havde måske også en lidt dårlig smag over i munden over hele det der forløb med varmechecks til folk med som ikke nødvendigvis havde brug for dem, men som fik dem alligevel, fordi det var vanskeligt at lave et system og så videre. Så hvad kan vi gøre for ligesom at få hjælpen målrettet til de rigtigste?
Ja, altså det jeg har foreslået, det er jo kig nu mod civilsamfundet, da der sidst var krise her i landet, og det var jo under coronakrisen. Der hjalp civilsamfundet, kommunerne og staten med at få hjælpen helt ud i folks lommer.
Mm.
Og den opfordring og den hjælp har jeg stillet til rådighed igen, i hvert fald på egne vegne, at sige, vi kan faktisk godt få hjælpen ud. Det viste vi under corona, der kunne vi holde hånden under de mest udsatte mennesker i vores samfund.
Mm.
Og det kan vi gøre igen. Og situationen er kritisk, og det skal være her og nu. Ikke om 3 måneder, ikke om et halvt år, men nu.
Jeanette, jeg hørte også i nyhederne, i radioavisen og andre steder, at nogle af dine gode folk i Kirkens Korshær, hvor du jo er herrschef, det har jeg lige nævnt igen, fordi det er så dejligt en titel, sige, at noget af det, der også bekymrede, det var jo, at I begynder at få folk, der møder op på jeres herberg og andre steder, som jo faktisk ikke er jeres normale klientel, som I rent faktisk ikke kan hjælpe, og som kommunerne heller ikke hjælper, fordi de ikke er, jeg tror ordet blev nævnt, ikke ægte hjemløse, men boligløse. Der var en eller anden forskel, en eller anden distinktion, som jeg ikke kendte til der. Kan du ikke lige prøve at uddybe, hvad det er, I ser derude på værestederne og herbergerne?
Jo, men det er jo den her fornemmelse, den her bevægelse af, at dem, der står tæt på kanten, hvor det før måske har været en mindre gruppe, så er det som om, den gruppe bare vokser og vokser, og det skaber jo et pres bagfra. Og nogle af de mennesker, vi har mødt, er jo mennesker, som faktisk måske endda for nogens vedkommende har et arbejde, men i den lave ende af indkomstgruppen, men som simpelthen ikke kan få det til at hænge sammen, og som jo står over for at være i risiko for at blive hjemløse inden for en meget kort periode. Mm. Og der er jo sket en forrykkelse, og det er jo klart, når inflationstallene er så vilde, som de er, og krisen bare banker på cirka alle parametre, så sker der nogle forrykkelser der. Mm. Og det er vi slet ikke gearet til som samfund. Mm. Den hjælp kan kommunerne ikke yde, og vi vil jo gerne, hjælpe folk, men vi har brug for at have et tæt samarbejde med politikerne om, hvad skal vi egentlig gøre for de her mennesker, og kan det virkelig være rigtigt i vores samfund? Det er den sådan, politiske diskussion, jeg godt kunne tænke mig at blive taget. Kan det virkelig passe, at vi skal have det sådan her i et land, der er så rigt som vores? At der skal være den her armod og nød, at der skal være så stor en gruppe af mennesker, som måske før krisen sådan set lige fik det til at løbe rundt, men som nu slet ikke kan se, hvor det næste måltid skal komme fra. Det mærkes jo allertydeligst i bunden af samfundet.
Har du fået noget respons på dit opråb?
Jamen altså, jeg bemærkede, at Alternativet havde sikret sig en alternativ folketingskandidat, om man så må sige, en folketingskandidat for Alternativet havde banket på hos sine egne forhandlere og sikret sig, at det kommer med ind til forhandlingerne om en ny regering. Og jeg hører også både SF, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Enhedslisten sige, sågar også statsministeren sige og erkende, at vi har et problem her. Men samtidig jo med den anden hånd sige, men vi kan ikke skille det ud i et tværskilt forløb, fordi det er ikke alvorligt nok. Og det er der, det provokerer mig sådan set, fordi hvis ikke det, at der er folk i vores eget land, som faktisk sulter, og som må gå fra hus og hjem, og som kun kan se ind i en situation, der bliver værre, hvis det ikke haster, hvis det ikke er krise, hvad er så egentlig krise?
Du har fuldstændig ret, og vi taler videre her i studiet. Vi er i hvert fald rigtig glade for, at vi måtte få lov til at ringe til dig, når du nu ikke kunne være sammen med os i dag. Så tusind tak, og vi taler videre nu, Jeanette. Vi ses i De Bedste Egnede en anden gang.
Det gør vi i hvert fald. Ha' det godt. Hej.
Ja, det er jo lige så, det løber koldt ned ad ryggen på en. Hvad siger du, Tina? Du står og nikker.
Ja, men det er også fordi, at jeg er enig med Jeanette. Jeg kan ikke forstå, at det ikke er en krise allerede nu. Mm. Jeg kan ikke forstå, at der ikke er kaldt krise. Jeg kunne heller ikke lade være med at stå og tænke over, jamen, er det penge? Er det tid? Er det donationer? Er det centre, hvor man kan få mad? Altså, hvad er det egentlig, vi skal gøre? Fordi en af grundene, økonomerne giver til, at vi ikke ligesom resten af Europa har en aftagende inflation lige nu, det er jo også på grund af hjælpepakkerne. Så det er også svært, fordi vi kan ikke dele, eller de kloge siger, fordi det, jeg er også sådan lidt ambivalent med hjælpepakker, at vi ikke skal dele pengene direkte ud, fordi så presser vi priserne endnu højere op. Men vi skal jo gøre noget. Og jeg bliver især rørt, når Jeanette siger det her med, at det er jo ikke kun de allerfattigste, som det tror vi overhovedet har de grupper i et land som det her. Nu er jeg også enormt rød, blandt andet af den årsag. Men det er jo også dem, der sidder i kassen og tjener 18.000 om måneden. En almindelig børnefamilie står til at have, altså inflationspresset svarer til 45.000 om året. Altså når man lægger inflation, elregning og varmeregninger, det hele sammen 45.000.
Hvad betyder det?
Det betyder, at deres penge er 45.000 mindre værd i år.
Man skal tjene 45.000 mere for at kunne købe samme, som man købte sidste år.
Det var en god måde at sige det på. Ja, lige præcis. Hvordan gør du det, hvis du er to forældre, der tjener 18.000 hver måned, betaler skat, skal betale institutioner? Jeg ved godt, der er nogle støtte- og hjælpeordninger der. Men vi er nødt til, i stedet for de der små stik, hvor vi giver en varmecheck eller en ældrecheck eller hvad det nu er, så er vi nødt til at, nu lyder jeg lidt som Lars Løkke, så er vi nødt til at have en helhedsplan. Mm. Men jeg håber også, jeg lyder lidt som nogle andre partier. Fordi vi er nødt til at have en plan om, hvordan gør vi det her, uden at puste for meget til inflationen, men også uden, at vi skaber en helt ny generation af folk, der aldrig får en chance her i livet.
Mm. Men Jeanette har en pointe i, at når der er en pandemi, som kan hisse alle mennesker op, så kan det pludselig gå stærkt. Ikke? Så kan alt ligesom lade sig gøre, og byråkrati kan blive sat ud af drift, og civilsamfundet kan hjælpe, og man kan finde dem, der skal ordnes og vaccineres på ingen tid, og ja. Det er ikke vigtigt, hvem der er dit og dat og sådan noget. Altså, og hvis vi skal være meget håndfaste og firkantede og sort-hvide, uden at ende i nogle konspirationsteoretiske klub, så var det jo ikke, fordi der ligefrem døde mange mennesker, som ikke i forvejen var i risikozonen for at dø af influenza eller noget andet under covid-19. Så hvordan får vi skabt den samme paniksituation omkring den her krise, som vi fik skabt omkring covid-19? Hvad tror du, Ejda?
Jamen, det er jo sådan set et godt spørgsmål, og jeg tror lidt, det får mig lidt til at tænke på det, vi også snakkede om i sidste time, som var det her med, hvordan holder vi opmærksomhed på noget, der måske ikke har noget med os at gøre. Mm. Og jeg tror, mange af de her lavindkomstfamilier har jo ikke det samme talerør og stukket en mikrofon op i ansigtet og kan få lov til at komme til orde i det her samfund. Så det bliver også bare sådan nogen, der bare bliver smidt ud med badevandet, når vi snakker om, men vi skal også til at spare i det her samfund, og vi skal ikke lave hjælpepakker. Men det går jo faktisk reelt ud over nogen, og særligt også børnene. Altså, der er nogle børn, der ikke får mad. Mm. Der er nogle børn, der ikke har, der selvfølgelig ikke råd til den medicin, de skal have, lever i skimmelsvamp. Det bliver vi simpelthen nødt til at tage hånd om. Og så lyder man økonomisk fuldstændig uansvarlig, men vi bliver nødt til at gøre noget. Altså, et eller andet.
Enig.
Men er vi så jeg er jo har jo en anden fordelingspolitisk observans end jer to, men er vi så vant til, at hvis nogen skal have noget, så skal alle have noget, at vi hele tiden går efter enormt brede hjælpepakker, som rammer skævt? Altså, jeg har jo intet som helst imod, at man tager og målretter 100 millioner eller 500 millioner, eller hvad der skal til de allersvageste grupper nu og her, udenom byråkratiet, og siger, lad os få dem ud til alle civilsamfundet, lad os spæde til, så alle de indsamlinger, der foregår hver gang og omkring juletid, de bliver dobbelt så store, sådan rent, lad os finde nogle steder, vi kan sende penge til, det gør jeg gerne, det gør jeg her også i forvejen, men lad os også som samfund hjælpe til, så det er de mennesker, der, hvordan får vi identificeret, der var nogen, der kender de her folk, altså det er jo ikke den flinke mand, som jeg havde hørt om i radioen, og også har fortalt om her i programmet, som fik tilsendt en varmehjælpscheck, som man ikke havde brug for, og da der så nogen, der foreslog, at han kunne sende penge tilbage, så sagde han, fandme nej, nu skal vi i Legoland, ikke? Mm-hmm. Altså, fordi han følte, det var noget, han havde, altså de penge kunne måske godt have været brugt et andet sted, men gik jo igen til nogle kernevælgere, som ikke lige havde fået skiftet deres gasfyr ud og så videre. Altså, hvordan får vi målrettet det? Hvordan får vi også nogle politikere til at ture og sige, nej, det her det er ikke for alle. Ja. Det er lige præcis, og det er civilsamfundet, der skal gøre det, for de ved, hvor de her de er. Ja. De skal ikke sidde på kommunen og kigge på, hvordan der var ledet sig frem og tilbage, og folk skal møde op der og så videre. Er det det, der skal til?
Det er jo det, herrechefen siger.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Brug civilsamfundet, brug organisationerne, de vil så gerne være der og hjælpe. Altså, en ting er, at vi har inflation, noget andet er, at vi går ind i en vinter, det er koldt. Ja. Noget tredje er, at det er snart jul. Mm. Der er, altså, julehjælpen, ikke? Det er jo nok igen for fire år i træk.
Det gør den allerede, ja. Mm. Ja. De forventer i hvert fald 3 gange så mange ansøgninger. Mm. Hørte jeg i radioen den anden dag. Men det er også det, hvorfor er det her ikke på forsiden af aviserne? Altså igen, chefredaktør, jeg kigger på jer. Hvorfor handler det om smørpriser? Mm. Og jeg kan kun sige det samme. Altså nu, vi starter også udsendelsen med at snakke om, at vi har købt skinke på den seneste ferie, vi har været på. Ikke? Mm. I min vennegruppe, der bliver diskuteret, at man har lavet adfærden om, fordi man har slukket sit vinkøleskab. Mm. Og det er ikke en kritik af min vennegruppe. Det er sådan... Fordi den næste sætning er også, så vi ved overhovedet ikke, hvor det her gør endnu. Men selv vi er begyndt at gå og kigge på smørpriser og mælkepriser og sådan nogle ting. Ikke? Jeg er helt enig i civilsamfundet. Jeg vil ønske civilsamfundet, så laver den helhedsplan. Går til politikerne, går til medierne, lasker den op på forsiden og siger, det er det her, I er nødt til at gøre. Og så skal det måske ikke handle så meget om netop prisen på smør eller benzinpriserne. Men netop, lad os få nogle børn på forsiden.
Jeg har tænkt mig, og i hvert fald, fordi vi er jo et program, der prøver at lave ting om indenfra, at sige åbent her i æteren, at hvis der er nogle civilsamfundsorganisationer, som ikke har råd til kommunikativ hjælp, og som har brug for kommunikativ hjælp til at få det her budskab ud, ja, så må de endelig ringe, fordi jeg vil i hvert fald rigtig gerne hjælpe med at få råbt op. For det er vigtigt. Det er super vigtigt. Altså, og der er jo ingen tvivl om, at kunne vi under covid, så kan vi også nu. Altså, det her det er ikke mindre samfundskritisk. Og jeg er fuldstændig enig i, uanset at jeg er meget mere blå end jeg to, at det kan vi ikke være bekendt. Og vi kan ikke være bekendt, og vi skal ikke tilbage til et almisse samfund.
Nej,
det kan simpelthen
nej,
ikke leve med.
Slet ikke.
Altså det er ikke noget man skal komme og bede om med hatten i hånden. Vi har også brug for mennesker. Der jeg har selv været kassedame i 7 år i Føtex og elskede det job, mens jeg læste. Vi har også brug for folk der ernærer sig ved at være kassedamer eller kasseassistenter og som er der er to af en familie. De skal også kunne leve et almindeligt liv og vel at mærke som vi lige talte om have en jul. Vi er jo ekstremt dygtige i det her land til at måle os op imod andre, og julen er bare en virkelig hård tid for folk som står udenfor på den ene eller den anden måde. Derfor vil jeg også gerne slå et slag for, at det er en fuldstændig samme boldgade, men alligevel lidt en anden boldgade, at man vælger med omhu, hvad man bruger sine penge på i julen, og måske bruger lidt ekstra penge på ting, som hjælper andre. Jeg har en juletradition, og har haft i mange år sammen med min yngste søster, at vi går op i vores lokale indkøbscenter. For vores vedkommende er det Frederiksbergcenteret, men det ved også, at man kan tage Rødovre Centrum, man kan tage til EOS. Der er alle mulige indkøbscenter. I kan google det på nettet, og der står i mange af de her indkøbscenter et stort juletræ, og det juletræ, det hedder ønsketræet. Og ønsketræet er et fænomen, som er opstillet af børnehjem omkring en hjælpeorganisation, der hjælper børn, der er anbragt på børnehjem, med at få julegaver. Fordi at det er der sjældent råd til, og hvis man har lyst til en ordentlig tuletur, så går man derned, og så kigger man på, fordi børnene skriver så deres ønsker på en lille julekugle, og så bliver den hængt op, og så går man hen, og så tager man sådan en julekugle ned, og så siger man, jeg vil gerne give lille Ole på 3 år en isbar af træ, som han kan lege med. Og så går man ned og køber den her gave, og så afleverer man den i receptionen, eller hvad det hedder, i sådan et indkøbscenter, der hvor man går hen, når man er blevet væk, indpakket fra butikken, og så giver man dem også det der kort, og siger, nu er gaven købt til Ole. Og for det første får man virkelig en klump i halsen af at se, hvad folk ønsker sig, fordi der er også rigtig mange teenager, der er anbragt på børnehjem, og ønsker sig fede sko, fordi man bare kan ligne de andre.
Ja.
Og det skal man fandme også have lov til.
Ja.
Så jeg har de seneste år gjort rigtig meget ud af at også kigge på købe flere gaver, og også kigge på de store børn, fordi man måske på en eller anden måde bliver sådan et Oliver Twist-agtigt. Jeg tænker, åh, små børn på børnehjem, de skal da have deres dukke og så videre. Men det er beskedende ønsker til den, siger jeg så, som er privilegeret til en 200-300-400 kroner. Det kan man godt få råd til, tror jeg. Og samtidig så er det bare rigtig vigtigt, at man gør det nu. Fordi jeg kan næsten ikke være i, at der sidder nogle mennesker i de her organisationer, og måske kan se, når måneden er ved at være slut, og vi nærmer os jul, at der ikke er gaver nok.
Mm.
Så lad os hvis ikke I rigtig ved, hvad I skal gøre, så og jeg er i indkøbscenteret, og jeg lige synes, I har lidt et par hundrede kroner eller noget til overst, så vil jeg i hvert fald meget opfordre til, at man går ned og tager en gave fra ønsketræet og køber en konkret gave til et konkret barn, der er anbragt. Og så vil jeg gerne opfordre til, at man på alle måder hjælper, hvor man kan.
Mm.
Fordi det skal vi. Det dur bare ikke, at der er mennesker her, der ikke får nok at spise. Og det er ikke en stor, bred, politisk forhandlet hjælpepakke, der tager 6 uger, som vi er interesseret i. Vi er sådan set interesseret i, at der bliver sprøjtet nogle penge ud til nogle mennesker, som mangler det, uden diskussion om, hvad de øvrigt er for nogen, synes jeg. Så det vil jeg gerne opfordre alle, der lytter til programmet, til at gøre. Og hvis I kender nogle politikere, som I ved har brug for en kærlig hånd i ryggen, når det hele går op i forhandlinger om, hvem der skal have ministerposterne og bilerne og det, der hører til, jamen så sig til dem, prøv at høre, det her er faktisk første prioritet lige nu.
Ja.
Det er, at I kommer ind og får ordnet det her. Det er ikke et rødt eller blåt synspunkt, det er et menneskeligt synspunkt, og det skal vi simpelthen have styr på, fordi det er ikke rimeligt, det her. Så en stor opfordring herfra til alle om at gøre det. Ja. Ja, det var næsten dagens program. Vi skal lige nå en allersidste lille bitte ting, og det er mit pling, som er ting, jeg ikke helt forstår. Og det er jo sådan, at julen nærmer sig. Og vi har haft mange snakke om jul, og jeg har fået videre min bedste egnethed her i studiet, at jeg ikke må hænge lyskæder op, fordi det er dårligt for varmeregning, eller hvad det nu er, elregning, eller hvordan det er. Så jeg er stadigvæk, og juryen er stadig ude på, om jeg har tænkt mig at gøre det eller ej. Jeg har også fået videre, hvad siger du, Julie snakker ind i mit øre? Det koster ingenting at sænke dem op. Det koster ingenting at sætte LED-kæder op. Det er simpelthen LED-kæder, der er det store helt. Altså, jeg er ikke sikker på, at jeg er helt enig i det, fordi nu er det jo sådan, at jeg læser jo faktisk tilbudsaviser. Og på alle de tilbudsaviser, jeg har fået med lyskædereklamer fra forskellige supermarkeder, der har de skrevet, hvad elforbruget er. Og selv på LED-kæder er det altså omkring 1000 af de der kilowatt eller sådan noget på en måned. Jule, hun står inde bag ved glasruden og vifter. Hun vil meget gerne have, at jeg sætter nogle lyskæder op. Så det kan godt være, at jeg ender med at gøre det. Det er heller ikke det, vi skal diskutere. Men det er hele den der jule-hade-tendens, som sådan har spredt sig. Den er jeg lidt... Jeg kan mærke, at jeg bliver lidt ked af, at vi ikke må være glade for, at det snart er jul. Tina, du står og ser sammenbidt ud af... Og at tilhøre julehaderklubben, eller hvad? Nej, er det Slytherin, der taler, eller hvad?
Nej, jeg elsker jul. Der står allerede et juletræ i min stue.
Ja. Nå, du har allerede sat et juletræ op?
Jeg har tænkt mig at pynte det i weekenden.
Fedt.
Altså, det er plastik, så det er bæredygtigt. Så jeg kan bruge det år efter år efter år efter år efter år.
Okay. Mm. Ja, så jeg synes, hvordan får vi... Kan I hjælpe mig med lige her de sidste 2 minutter af programmet at få taget livtag med alle de der grincher? Der siger til mig, at det skal vi ikke, og det må vi ikke, og det kan vi ikke, og vi kan ikke tillade os, og så videre, og så videre. Fordi igen, nu har vi jo snakket meget i programmet her om, at vi er forholdsvis velinformeret og begavet mennesker. Vi kan godt finde ud af at rumme flere katastrofer ind i hovedet på én gang. Mm. Men jeg er faktisk en lille smule bekymret for, at alle de dumme ting, der sker, de gør, at jeg skal udskammes, fordi jeg simpelthen bare glæder mig så meget til at hænge mit ornament fra The White House, lavet af peberkagedej og metal, op. Det er ustyrligt grimt. Og måske også lyskæder, fordi som Julie skriver her til mig, så har sparenergi.dk skrevet, at man kan hænge en lyskæde med 35 watt halogen glødepære i 24 timer i døgnet i 3 måneder op for 150 kroner.
Nå.
Så jeg bare gør det, skriver hun, og det er jeg fuldstændig enig i. LED er utrolig meget billigere. Så jeg kan simpelthen gøre det. Jeg kan simpelthen holde en lyskæde med LED-pærer kørende i samme periode for 20 kroner. Så jeg går hjem og hænger min lyskæder op. Det er den ene ting. Jeg skal lige købe nogle LED-lyskæder først. Men hvad skal vi gøre? Hvad kan vi sige? Ja,
jamen, jeg tror... Der er 2 ting i det. Mm. Den første er, at alle de her julehader har jo lidt fået en håndsudrækning med, hvor stort Halloween er blevet.
Mm.
Det presser jo lidt, hvornår butikkerne begynder at pynte op til jul, fordi det gør de efter den 31. oktober, fordi nu begynder Halloween at fylde noget. Og på et eller andet tidspunkt, så begynder Black Friday, og hvad vil jeg at fylde noget? Og så bliver julen skubbet længere og længere væk.
Mm.
Noget andet er, jeg har sådan indtryk af, at dem, der ikke synes, julen er så forfærdelig fed, er også folk, der sådan er lidt bange for at lege. De synes, det der med at lege er lidt...
Yeah.
Det er for børn, og nu er vi voksne, og nu er vi seriøse, og folk, der går op i jul, er ikke seriøse. Man er kun seriøs, hvis man går op i jul den 24. og så er det slut, og så ned med det pynten. Vi skal ture at være lidt barnlige og lege nogle gange, og bruge fantasien, og ikke være bange for at blive dømt på at være lidt barnlige.
Mm.
Fordi det er skønt at have den der barnlige glæde over julen. Det er der ikke noget forkert i.
Mm.
Du er ikke dummere af at være glæde dig til jul, eller mindre seriøs, eller går mindre op i din karriere, eller noget andet.
Mm.
Du giver faktisk bare dig selv en ekstra gave ved at have den optimisme med dig. Så det synes jeg, flere mennesker skal ture at tage med.
Ja, og psykologer har faktisk sagt, at dem, der pynter tidligt op, er lykkeligere end dem, der ikke gør det.
Ej, og ved I hvad? Jeg synes, det er vidunderligt, fordi nu har jeg faktisk haft det her emne på dagsordenen i mere eller mindre gennemskuelige forklædninger i 4 udgaver af De Bedste Egnede i træk. Og jeg har simpelthen bare ventet på, at der kom sådan nogen som jer i studiet, og sagde, bare go ahead. Fordi jeg lover jo altid, at jeg vil lytte til min bedste egnede, men jeg har ikke lyttet til noget af det, der blev sagt om, at jeg skal holde op. Og nu vil jeg simpelthen gå ud, og så vil jeg, og jeg kan bare lige oplyse her i æderen, inden vi siger farvel for i dag, at jeg har både, guldspurve, eller rødkælke og guldspurve i lys. Altså sådan nogle lysende fugle. Og dem går jeg ikke og hænger op i dag. Min nabo hader dem, fordi de lyser med sådan meget klart og kraftigt blåt lys, der ikke passer til 1829 fra Esbjerg Sem. Men I don't give a damn. De kommer op i dag sammen med 200 lyskæder. Sådan bliver det. Glædelig jul til alle sammen her på denne Elde i Elde. Og tusind tak, fordi I lyttede med i De Bedste Egnede. Tak til dig, Tina Mellergaard, preschef i HK. Tak til dig, Ejda Amri, senior public affairs konsulent i Greece. Rigtig dejligt, I var her. Farvel til jer lyttere. Vi ses.